Beýär adatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransuz premier-ministri Fransa himik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ihtimallygyny duýdurdy.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse.
Owansan Türkmenistan bilen tehditleşen Hamia vetrabında söwüşçüler bilen Owan güýçleriniň arasynda çakmaşyklaryň gaýtadan başlandygy habar berilýär.
Çakmaşyk boldy, döwletini rola bilen bular guşdylar.
Türkmenistanyň uçurynyň Volgogradda gysgaly gonma mejur bolanda barada habarlar peýda bolanmakaly. Gurbanly Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygyna bir käýinç ýylan etdi.
Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Ayanov Merdan Anneverdiýewiçe bir käýinç ýylan edildi.
Marvel aýtynda Owany ikä bölýän kanallaryň geçmek üçin köprüniň gözüňünde tutulmanlygy habar berilýär.
Aýlanýan ýerimi 25 30 kilometr we aýlanyp barmalla.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge tynan şart. Habarlar günleri programmamda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransuz premier-ministri Manuel Valls Fransa himik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy. Biz hiç sady gözden sypdyrmaly däldip 19-njy noýabrda Valls ýurtdaky adatdan daşary ýagdaýy 3 aýa çenli uzatmak barada geçiriljek ses berilşiniň öňýanyny aýtdy. Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleri tarapynan amala aşyrylandygy öňe sürilýän 13-nji noýabrdaky Paryj hüjümlerinde 129 adam öldi we başga 350-den gowragy yaralandy. Iň soňky maglumatlara görä Paryjda geçirilen reýtlerde gurrun edilýän hüjümiň ruhlandyrjysy diýilip guman edilýän adam öldürildi. Orsiýetiň sport ministri ýurdun atletika boýunça doping problemalaryny çözmek üçin ministrligiň bütün dünýä anti-doping agentligi WADA bilen ýol kartasyny çyzmaga taýýar diýdi. Biz WADA bilen okgunly netijeli we ak ýürek bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň habar gurluklary ýurdun sport ministri Vitali Mutko salgylanyp beren maglumatlaryny belleýärler. 18-njy noýabrda WADA Orsiýetiň anti-doping agentligi işini düzgünleri berca etmedilikte vaqtlayın toqtatdı. Bu karar qarışsız komisiya ortiyette doping cenayetlerinin amala aşırlandığını ve düzgünlerin sistemalayın bozulunduğunu ayan edenin ekip dağoloysun məlim edildi. Biz bu kararı qarışadık. Biz anti-doping sistemamızı qaytadan dikiltmeye tayyar deyip Mutko belledi. Taliban hereketi Owansanyň gün ortasyndaky Kandahar welaýatyndaky polisiýa edarasyna hüjüm etdi. Bu hüjümiň netijesinde bir eser öldi we başga 6 adam yaralandy. Kandahar welaýat häkimliginiň metbuat wekili Samim Polkwak adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda hüjümiň 19-njy noýabrda Argandab etrawynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu wakanyň dowamyna 5 hüjümçi öldürildi. Şeýlede wakada başlady 3 polisiýa ofiseri we parahadylatdan 3 ýaşaýjy yaralandy. Kandahar polisiýasynyň metbuat wekili Ziya Durrani hüjümçüleriň biriniň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy ýarandygyny we beýleki 4 jeňçiniň binanyň içine girmäge synanşandygyny aýdýar. Bu hüjümiň kärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldı. Sarayva şehrinin eteğinde yaraqlı adam iki eseri öldürüp başka da 5 adamı yaralanından son özünü öldürdü. Hopsuzluk ministri Dragan Mektic 19-njy noyabrda Bosniyanın metbuo serişdelerine berin maglumatında yaraqlı adam yurdun Raylovac sevitinde iki eseri öldürüp polisiýa tarapından gabawa alınandan bir neçe saat son özünü atıp öldürdü dedi. Polisiýanın metbuo vekili Irfan Nefic hücumçinin cemiyetçilik avtobusuna avtomatik tüpengülen odaçanlığını ve Munun netijesinde avtobus sürücüsünü ve iki yolcusunu yaralandığını aýtdy. Sarayvanyň metbuat serişdesi hüjümçüni Salafi hereketiniň tarapdary diýip häsiýetlendirdi. Orsiýet we Hitaý Moskwanyň Pekine Su-35 kysymly 24 sany uruş uçuryny satmak baradaky ılalaşygy gol goýdylar. Biz şertnama gol goýduk diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň döwlet ýetirilýändäki Rostec holdinginiň baş müdiri Sergey Chemezovyň sözlerinden citata getirilýär. Chemezov bahasy 2 milliard amerikan dollaryna barabar bolan ılalaşygyň netijesinde Hitaý Su-35 kysymly uruş uçuryny satyn alýan dünýäniň ilkinji daşary ýurdu bolýar. deydi. Su 35 qismli urush uchori Orsetin eng davrivab harbiy uchorlarining biridir. 2014 yilda Orset dashar yurtlari yaraq eksport etmek bo'yicha dunyoda Amerikaning Birlashgan Shtatlaridan so'ng 2-chi o'rinda yerlashtirilibdi. Kechinay Orsetin davlat eichligindagi yaraq eksport edigan idorasi Rasabaron eksportining bosh mudiri Anatoliy Isyakin so'nggi 15 yil davomida idoraning dunyoning 116 yurdina bahosi 115 milliard amerikan dollarini barobar bo'lgan yaraqlari eksport edendigini aytdi. Hurmatli dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinde yetirin, men Sahra. Saatları kesmeden son gepleşimizde haberler günlülü programımız ile devam ettiriyoruz.